aan fursadiisa siiyo ee soo dhow walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Watu karibu 60 wanaofiwa kuwa wamekufa katika shambulizi la bomu lililofanywa na Russia katika shule mashariki mwa Ukraine huko Luhansk, gavana wa eneo hilo amesema Jumapili. Gavana Sergei Gaidai amesema vikosi vya Russia vilidondosha bomu Jumamosi mchana katika shule huko Bilohorivka ambako karibu watu 90 walikuwa wanaishi na kusababisha moto uliochoma jengo hilo. Moto ulizimwa baada ya takriban saa 4 na baadaye vifusi kusafishwa, na kwa bahati mbaya miili ya watu wawili ilipatikana. Aliandika hayo Gaidai kwenye ujumbe wa Telegram. Reuters haikuweza kuthibitisha habari hiyo kwa haraka. Ukraine na washirika wake wa magharibi wameishitumu Russia kwa kulenga raia katika vita hiyo, ambapo Moscow nayo imekanusha. Katika mji wa Mariupol ulioharibiwa na vita, maelfu ya raia wameondolewa katika kiwanda cha chuma katika wiki ndefu ya operesheni zilizofanyika huko zikisimamiwa na Umoja wa Mataifa na shirika la Msalaba Mwekundu la kimataifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake Jumamosi usiku kwamba zaidi ya raia 300 wameondolewa kwenye kiwanda cha Avostal, na sasa maafisa watazingatia zaidi kuhamisha watu waliojeruhiwa. Zaidi ya mashirika 10 ya Umoja wa Mataifa yanafanyia kazi mpango wa kujenga tena mji wa Kharkiv nchini Ukraine ambao umeharibiwa baada ya wanajeshi wa Russia kuvamia Ukraine kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Kikosi kazi cha UN ambacho kinaratibiwa na Tume ya Uchumi kwa ajili ya Ulaya kinafuatilia na kusimamia ujenzi huo. Meya wa Kharkiv akizungumza kutoka kwenye mji huo amesema mpango huo wa ujenzi umefanyika wakati Russia bado inaendelea kushambulia. Anasema itakuwa jambo muhimu kuanza utekelezaji wa mpango huo haraka baada ya ushindi wa Ukraine. Alizungumza kwa kutumia mtafsiri. Anasema baada ya uhasama anaamini kwamba wataweza kurejea katika hali ya kawaida na kujenga mji huo ndani ya kipindi cha miaka miwili au mitatu ili Kharkiv iweze kuwa nzuri zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Kharkiv ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine na mji wa mashariki ambao uko pia katikati mwa mapigano. Hata hivyo, taarifa zinasema sio rahisi kutoa muda halisi wa kujenga Kharkiv na gharama zake wakati vita bado inaendelea. Lakini kikosi kazi kinaona kuendelea na mpango huo ni hatua ya kujiamini kujenga mji huo na uhakikisho wa mwelekeo wake wa baadaye. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana pia katika Facebook na Twitter. Wanamgambo wamewachilia takriban wafungwa 60 katika shambulizi kwenye gereza moja iliyoko kaskazini magharibi mwa Burkina Faso usiku wa kuamkia leo, na kupora ofisi na kuchoma moto magari kabla ya kukimbia. Wamesema hayo maafisa wawili wa usalama na chanzo cha mahakama kimeeleza. Watu waliokuwa na silaha walivamia mji wa Nouna majira ya usiku wakiwa kwenye pikipiki na kubeba bunduki. Maafisa wa usalama wameongeza kusema hayo. Wanamgambo waliwatorosha takriban wafungwa 60. Burkina Faso inapambana na uasi wa kigaidi ambao umeenea katika nchi jirani ya Mali katika muongo uliopita. Katika siku zilizopita ghasia kama hizo zilionekana kama kawaida. Wengi wameuawa katika eneo hilo na mamilioni ya watu wanalazimika kuhama nyumba zao. Hata hivyo hakuna aliyeuawa katika shambulizi la wiki hii kwenye gereza na hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na shambulizi. Tukio hilo limetokea ndani ya saa kadhaa wakati wanamgambo wasiojulikana walipoua watu 11 katika miji kaskazini mwa Dori na Gargaji. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa kutoka eneo la ndani. Miongoni mwa waliokufa katika shambulizi hilo walikuwa raia wawili na wanamgambo 9. Hata hivyo, jeshi la Burkina Faso lilitangaza Ijumaa kwamba wanajeshi wengine 11 pamoja na maafisa wa polisi, wanamgambo na wameuawa katika mashambulizi tofauti wiki iliyopita. Na katika habari nyingine, siku ya Msalaba Mwekundu imeadhimishwa nchini Cameroon, mamia ya wafanyakazi kutoka shirika hilo kwenye miji na vijiji kote wakiomba kutambulika na kulindwa na jumuiya zao. Wafanyakazi wa masuala ya kibinadamu wanasema ingawa hawajaripoti vifo, wafanyakazi hao wa Msalaba Mwekundu ni waathiriwa wa mashambulizi mabaya yanayofanywa na kundi la Boko Haram na ghasia za wale wanaotaka kujitenga. Mamia ya watu wakiwemo wanufaika wa shirika hilo, wafanyakazi wa masuala ya kibinadamu na maafisa wa serikali walikusanyika katika makao makuu ya shirika la Msalaba Mwekundu huko Yonde kusherehekea siku hii inayoadhimishwa leo Machi 8. Miongoni mwao ni Ayau Alim, mfanyakazi wa kujitolea wa shirika hilo aliyefanya kazi katika mji wa kaskazini wa Banyo kwenye mpaka wa Kamerun na Nigeria. Anasema mwezi Machi yeye na wafanyakazi wenzake 7 walishikiliwa mateka na watu waliokuwa wanawashauri kuchukua chanjo ya COVID-19 huko Banyo. Anasema waliachiliwa baada ya maafisa wa ndani wa serikali kutoa maelezo kwa watekaji kwa shirika la Msalaba Mwekundu liko nje kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu. Anasema kila raia wa Kamerun anastahili kupewa taarifa kwamba shirika la Msalaba Mwekundu kazi yake ni kuokoa maisha ya watu. Unaendelea kusikiliza habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Right, ni kitambulisho kwamba umewadia ule wakati ambapo huwa tunakuletea kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa studio nambari 15 jiji kuu la Marekani, Washington DC, bila kusahau kwamba hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi, nitakuendeshea mpango huu kwa takriban dakika 20, kwa hivyo usiondoke pahali ulipo, pata vitu. Safi kabisa. Basi msikilizaji, nimekuwa nikifanya kitu naita bahati nasibu, kuangalia ni nani atakayekuwa na bahati kutufungulia. Kisa na maana ni maelfu ya watu ambao mmetuma maombi ya kutaka kutuma salamu kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na yule aliye na bahati basi na kupoteza wakati kutufungulia mpango huu wa salamu na muziki hii leo ni Vedasto Romani. Anasema ni mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Full respect, salamu zangu ziende kwa Jennifer John, mama yangu mzazi Gratina Romani, na Profesa Romani Seke akiwa Kingachi katika eneo hilo ambalo hakutaja, lakini amesema Asteria Kimario, pia Anethi Kimario na Bea Kimario, wote hao wakiwa Mombasa, Kenya. Na pia amesema angependa kumkumbuka huyu Goligota Magabe Mukono na Priscus Anaeli Esumbaya. Ni salamu kutoka kwa Vedesto Romani, msikilizaji. akifuatiwa kwa karibu pia na huyu Justin Kipawa, anasema yuko kule Inyonga, Katavi, Tanzania. Anasema salamu zangu ziende kwa Emmanuel Masesa Shija, Lukunja Mekio na Kipawa Chida, pamoja na Chida Chida Sospita Ilagila. Wote hao hakutaja wako wapi, lakini bila shaka hizo salamu zimewafikia popote pale walipo. Samson Juma Ngendele anasema yuko kule Nzega, Tabora, Tanzania. Naona wasikilizaji kutoka kule Tabora wako wengi kweli kweli. Huyu Samson anasema salamu zangu za Jumapili hii ziwaende Kennedy Mpemba, Kennedy Mage Mbise au mama, na Mary Masumbuko, pamoja na Ndoleli wa Bukene Sengeka, Mongo Sengeka Kashinje mjomba, na ni baadhi tu ya wale ambao angependa kuwatumia salamu. Pia tuangalie wengine ili pia wapate nafasi hii. Demikias Oyo Faskaras, baba David anasema yuko kule Kiogoma, Kiebitembe. Ni mbali sana kule Mleba, yani ni mbali sana kutoka miji mikuu kule Tanzania. Anasema leo nawatumia salamu wafuatao: Reniasi Muginusi, Jelika Josefu, Ligias Katumbo, Joasi, Johnny Muga Agudela, Demikias, baba David, Philobert, sijui kama amejisalimia mwenyewe, lakini ndivyo hivyo alivyoandika. Philbert Jonathan Shenshambi, pamoja na Johannes Bita na John Adilias Hillary, Kiduku Hamza Hashimu. Basi ndivyo hivyo, na amesema pia mtangazaji wa zamu apewe salamu, na mimi nimezipokea kwa mikono miwili. Demikias Oyo Faskaras, baba David. Kabla tujaingia katika safu nyingine, ambapo bila shaka tutakuporomoshea ngoma hapa studio nambari 15, nisome zake huyu Maria B. Kamara. Anasema zangu ziende kwenu nini hapo studio, asante sana, na vile vile kwake Malimao Ramadhani Shija Shija, Paulo Sefa Jackson Chamwingi, na vile vile Madison Jovini Mpole wa Maneno, na Dominic Yusufu, pamoja pia na Charles Jumanne Mwana Salambuk. Kwa bwana ameandika mambo mengi kweli kweli, mengine asomeki vizuri hapa, lakini sina shaka kwamba wote hao wamesalimika, na amemalizia kwa kumsabahi huyu Mkuyi Shilinde Gazungu. Basi kama nilivyokuwa hidi msikilizaji, kipindi ni salamu na muziki. Kwa hiyo basi umesikia baada ya salamu hapo, lakini hatujasikia muziki kama ambavyo unakuja sasa hivi. Huyu huu muziki wake Asli anasema rudi darasani, twende kaya.
I don't take you off some more things. Unani sumu, nataka kazi wezi kazi. Uti tena darasani, uti tena darasani. Kasoge mwaza kumi mtane shloge muta uswazi. Zidi tole imacho, nakonja za kibabe wezi shozangu. Sika kutoa jasho, maji ya kisima unachuta masoku simama. Mewa karoti emu tafuna soku mwenye. Na ukiona bakora, yeah, yeah. Ila unanishanga za bidada na jitia nuna. Uti tena atarasa nyoyo, masoma mengine weawezi ata kutuwa roo. Oh, mama mama kukwi, kato wako. Kukwi kukwi, kato wako. Ae mwali.
Na bila shaka anaondoka hapo chini kwa chini mwanamuziki Asley anasema rudi darasani. Msikilizaji, vitu hivyo, ngoma safi kabisa imepangwa, itapangika kama unavyosikia. Na hapa naona wasikilizaji ni wengi kweli kweli. Machenji Lupemba anasema ako wapi, anasema ako Inyonga, Murere, Katavi, Tanzania. Anasema salamu zangu ziende kwake Mkui Shirinde Gazungu wa Simiu, Doto Mahona, mtu pesa Mwanambuke, Retisia Shi Rogire, Ngalama Maluta na MC Masai Chinga Mwaminifu Maganga, Peter Tumaini na wengine wengi ambao wamewaandika hapo, lakini tuwape nafasi watu wengine pia washiriki, kwa sababu hivi sasa tuko naye kwenye laini ya simu mmoja wa wasikilizaji. Nitampa nafasi hii, amenambia anaitwa Paul Sefa, lakini anaweza kutaja jina lake, atuambie pahali alipo, alafu awajulie hali watu watano sita namna hii. Karibu Paul Sefa.
Kwa jina naitwa Paulo Sefa, natokea Mabama Tabora. Salamu zangu za kwanza zimfikie Hamisi Chazi wa Utawambogo. Salamu zangu za pili zimfikie John Chazi akipatikana Kaliua Ulambo. Bwana, salamu zangu za tatu ziende kwa Emmanuel Humba akiwa Zubuka Tabora. Salamu zangu za nne ziende kwa Chinga Doto, na salamu zangu za tano zimfikie Idi Mgana popote alipo. Pamoja sana
bila shaka, lakini wape wape ujumbe basi wasikie, una ujumbe gani kwao?
Ujumbe wangu tu, tupendane wana salamu.
Tupendane wana salamu. Shukran sana Paul Sefa kwa salamu zako hizo. Asante sana kwa kushiriki katika kipindi chetu cha salamu na muziki hivi leo.
Asante sana.
Safi kabisa msikilizaji, mambo ni kama hayo, na unaweza kuyapata tu hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka studio nambari 15, ambapo tunakuangushia sio tu salamu lakini pia na muziki kwa wingi kweli kweli. Sasa hapa namuona huyu Masengo Sitihi, anasema salamu zangu zifike kwa mama yangu mzazi Fatuma Safi, baba yangu Yuma Kalume na Mao Make, mtoto Sifa Bifeza, na vile vile Chabani Olivia Ochibadini, Neema David Mudogo, Suza Yusufu, Prince Razabu, na vile vile Masengo Kalume kutoka kule DRC Kisangani. Nisome zake pia. Masanja Kulwa, mzee wa Sola, anasema ako katika barabara ya saba Isaka, Kahama, Tanzania. Anasema zangu salamu msikilizaji ziende kwa Abubakari Ngeresi, Mkuyi Shilinde, Gazungu Malimao, Ramadhani Shija Shija, Buhu Magembia, Mwenda Mtu, Mtu Mpesa Mwanambuke. Msikilizaji, Mtu Pesa Mwanambuke huyu ni shabiki mkubwa wa kipindi hiki. Leticia Shilo Gile, na vile vile Kashinje mjomba wa watu, anasema kwamba mwamwisho ni Charles Jumanne, mwana salamu mkubwa wa radio zote, ikiwa ni pamoja na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla sija ingia upande wa pili, nione ni kibao kipi ambacho kiko kwenye orodha kwenda kuchezwa katika salamu na muziki hivi leo. Ni muangalie huyu Abdalla Bonane bin Bushiri, anasema yuko kule Uvira mashariki mwa DRC. Yeye anasema hivi, natuma salamu zangu kwa Lebo bin Pusi Piusi, Nzibati Mobiri, Nzibati Moviki, Yuji Andre, Smith Mutombo, na vile vile Asmini Johari na Shabani Ashadame Derule, Hunter Drova. Ameandika idadi kubwa kabisa, orodha refu kweli kweli ya watu ambao walitaka kuwajulia hali. Lakini tukomee hapo. Abdalla Bonande Bini Bushiri, tuwape nafasi wengine pia wa promoshe wa peperushiwe salamu zao. Lakini shukran. Nani huyu Richard Kambale? Huyu pia ni shabiki wa siku nyingi, anasema yuko kule Beni DRC. Sikilizaji, kumbuka kwamba idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inasikika kote kote, sio tu kando Afrika Mashariki, sijui Nairobi, Mombasa, Dar es Salaam, Kampala, Entebbe, mpaka kule Kigali, sijui Kinshasa, na wapi kwingine, na kule Kisumu, Kenya, lakini pia kote kote duniani kupitia VOA Swahili.com. Kwa hivyo nilikuwa nasoma zake huyu Richard Kambale kabla hatujapata kibao cha muziki. Yuko kule Beni DRC, anasema zangu salamu ziende kwa baba Kamathi Songo Alfonzi, mama Nziavake Mulekera akuto, na vile vile kaka Agustini Kahindo, shemeji yangu Busa Kikendi na rafiki zangu Kasereka Mbakuri, Mbakuli Rahi, Pepe Nzuki Nzimi na Kathaka Delphine Musambuli, wote hao wakiwa DRC, na bila kumsahau Dario Fiobat Jonathan Shenjambi. Ndizo hizo salamu zake Richard Kambale kutoka kule DRC, kule mjini Beni anasema, eneo hilo la mashariki mwa DRC. Basi tupate kitu hiki, wanamuziki kutokea Kenya hawa maarufu kabisa, wanajulikana kama Sauti Solo, wanabandia Susana. Twende sana. Zaji, unaendelea kusafiri na salamu na muziki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili saa kama za leo, hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi. Naona muda tayari umeanza kuanza kunifungia mkono, lakini mimi siondoki hapa studio mpaka nisome salamu zake Mbuga Pita Buchejeki, anasema aka mkali wa media toka pande za Solo wa Shinyanga, Tanzania. Kwa kweli wasikilizaji wetu kutoka Tanzania tunafurahi sana, mnachangia sana katika kipindi hiki, na hivyo ninyi ndio mnafanya, ninyi na wengine bila shaka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, mnatufanya pia tusikie kwamba kumbe hiki kipindi kiko na umaarufu kiasi hiki. Mbuga Pita Buchejeki unasema salamu zangu kwa Abubakari Geresi, Simon Mashimba Malimi, Manzalima Nkinda Kipama au baba Kaniki wa Mwatulole Geita, na Simon Shauli baba Ombeni, basi na kumsahau Juma O Kazuri akiwa kule Moshi. Emmanuel Charles MC Mercy, huyu pia shabiki wa siku nyingi, anasema yuko kule Wasakatonge Salamu Club Dodoma, zangu salamu ziende kwake Daudi Mdachia, Bakari Ngeresi, Zivumi Lalata, Juma Dung na Mkangule wa Mkangule, na Nota Bene, Emmanuel Mwakamala, na Frank Lebwanga, na pamoja pia akimalizia anasema msalimieni pia Richi Mdachi. King Majuto wa Geita Salamu Club kule nchini Tanzania anasema zangu ziende kwa Goligota Magabe Mokono na Mariam Lutemagula, Solomon Njiku, Victor B. Msela Buye na Amos Magige. Asante sana King Majuto tena kwa kuweka idadi sio kubwa sana ya wanaotuma salamu ili pia wengine wapate nafasi. Msikilizaji, naona muda hapa unaanza sasa kutupa kisogo. Labda tu katika kumalizia, Simon Mashimba Malimi anasema kwa mkuu wa juni Songwe Tanzania, na nimeona kwamba amesalimiwa sana na watu ambao nimesoma salamu zao hapo awali. Anasema napenda kutuma zangu salamu kwa watangazaji wote wa VOA. Tuende na sasa tuende kwa Charles Jumanne fundi wa simu. Hao ndio wanaowasalimia. Vincent JJ Kaji umesalimiwa. Malimao Ramadhani Shija, Mbuga Peter Bucheyeki, Juma Okazuri Moshi, Daniel Amale, Simba Damu na Mkuji Shilinde Gazungu, nyote mmepata salamu hizi. Na pia anamsalimia Mwejuma wa Kenya na vile vile huyu Richard Kambale wa DRC na Ngalama Maluta, Papa Teresia. Ngoja nisome zote kwa sababu huyu ndiye amepata bahati ya kutufungia ukurasa huu. Mawazo Malemi, Nalas na Mala Joasi na vile vile za moyoni Haonga, Lukala Ngese Malezu, Jafari Kopo na Simon Shauri, Baba Ombeni. Msikilizaji ndiye anayetukamilishia kipindi hiki cha salamu na muziki, huyu Simon Mashimba Malimi. Tutapata nafasi ya kukutana tena wakati mwingine, lakini pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook unaweza endelea pale kuzituma salamu, kwa sababu wengi ambao unawasikia hapa pia wanasoma yale tunayo andika kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Basi, na kwa sababu muda umekatika, naona ni kuache na kibao chake huyu mwanamuziki chipukizi, lakini ambaye ameendelea kupata umaarufu mkubwa zaidi. Mwanadada huyu kutoka kule nchini Tanzania anajulikana kama Zuchu, nakwambia sukari ikamata vitu hivi. Mimi naondoka hapa, naitwa BMJ Mrini, nakuacha na
Lakini nimemlambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koreza. Nikitaka kufikisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bara, ikishuka ndo hatara.
Barabara kabisa, Zicho nakamilisha matangazo yetu ya VOA Swahili kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Washington DC. Nami Meri Mgawe, basi kabla tujaondoka na kusomea muktasari wa habari. Watu karibu 60 wanaofiwa kuwa wamekufa katika shambulizi la bomu lililofanywa na Russia katika shule mashariki mwa Ukraine huko Luhansk, gavana wa eneo hilo amesema Jumapili. Gavana Sehii Gaidai amesema vikosi vya Russia vilidondosha bomu Jumamosi mchana katika shule huko Bilohorivka ambako karibu watu 90 walikuwa wanaishi na kusababisha moto uliochoma jengo hilo. Zaidi ya mashirika 10 ya Umoja wa Mataifa yanafanyia kazi mpango wa kujenga tena mji wa Kharkiv nchini Ukraine ambao umeharibiwa baada ya wanajeshi wa Russia kuvamia Ukraine kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Kikosi kazi cha UN ambacho kinaratibiwa na Tume ya Uchumi kwa ajili ya Ulaya kinafuatilia na kusimamia ujenzi huo. Meya wa Kharkiv akizungumza kutoka kwenye mji huo amesema mpango huo wa ujenzi umefanyika wakati Russia bado inaendelea na mashambulizi. Wanamgambo wamewachilia takriban wafungwa 60 katika shambulizi kwenye gereza moja iliyoko kaskazini magharibi mwa Burkina Faso usiku wa kuamkia leo na kupora ofisi na kuchoma moto magari kabla ya kukimbia. Wamesema hayo maafisa wawili wa usalama na chanzo cha mahakama kimeeleza. Watu waliokuwa na silaha walivamia mji wa Nouna majira ya usiku wakiwa kwenye pikipiki na kubeba bunduki. Maafisa wa usalama wameongeza kusema hayo. Wanamgambo waliwatorosha takriban wafungwa 60. Siku ya Msalaba Mwekundu imeadhimisha nchini Kamerun, mamia ya wafanyakazi kutoka shirika hilo kwenye miji na vijiji kote wakiomba kutambulika na kulindwa jumuiya zao. Wafanyakazi wa masuala ya kibinadamu wanasema ingawa hajaripoti vifo, wafanyakazi hao wa Msalaba Mwekundu ni waathiriwa wa mashambulizi mabaya yanayofanywa na kundi la Boko Haram.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.